Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε, διότι δείχνει ότι οι γυναίκες είναι ανοιχτόμυαλες και καλούν έναν άντρα για να μιλήσει την ημέρα της γυναίκας. Δεν νομίζω ότι μιλάμε μόνο για την γυναίκα ως μητέρα, πρώτα απ' όλα ως γυναίκα. Θα αναφερθώ σε αυτά που έχουμε βάλει ως τίτλο, δηλαδή στις πέντε αυτές γυναίκες που αντιπροσωπεύουν, θα έλεγα, πρότυπα για τις γυναίκες. Μιλάω βέβαια και για τους μικρούς που είναι πάνω και πώς να το πω διακριτικά, ότι οι κινήσεις που κάνουν φαίνονται. Άρα θα ήταν καλό να ήταν λιγότερες, ξέρω εγώ. Εσείς που με βλέπετε, αυτοί που είναι πίσω, μπορείτε να τους ειδοποιήσετε ότι υπάρχει και ομιλητής. Μην ανησυχείτε για το κοινό, εμείς είμαστε στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχουμε διάφορα τέτοια, ξέρουμε να τα αποδεχόμαστε και αν χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Για τις γυναίκες λοιπόν, ο Αντρέ Μπροτό είπε ότι η γυναίκα είναι το μέλλον του άντρα. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι ο άντρας είναι το παρελθόν της γυναίκας. Άρα θα ήθελα να μιλήσω και για το παρελθόν και για το μέλλον σε σχέση με τη γυναίκα. Σας άκουσα που είπατε ότι δυστυχώς είμαστε ακόμα σε μια περίοδο που έχουμε τη δυσκολία και πολύ σωστά το επισημάνατε ότι γιορτάζουμε ακόμα την γιορτή της γυναίκας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση και να καταλάβουμε ότι εφόσον έχουμε και ποντιακά στοιχεία εδώ, ότι το θέμα της αναγνώρισης της γυναίκας, όπως είναι μια αναγνώριση μιας γενοκτονίας, η επέτειος είναι ούτως ή άλλως συμβολική. Δεν σημαίνει ότι όλο το θέμα έχει γίνει μόνο εκείνη την ημέρα. Σας εξήγησε η πρόεδρος πολύ σωστά και ορθά ότι έχει έναν λόγο που είναι η 8 Μαρτίου. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι, ξέρετε, ακόμα και στη Γαλλία, που είναι μία από τις πρώτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι γυναίκες ψηφίζουν από το 1947. Εντάξει, για να καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είμαστε στον 21ο αιώνα, ο 20ος είναι μια αλλαγή φάσης για τις γυναίκες. Θα ήθελα επιπλέον να επισημάνουμε και να αντιληφθούμε ότι αν ο 20ος αιώνας ήταν τόσο σημαντικός για τις γυναίκες, είναι μάλλον επειδή ήταν και ο αιώνας όπου υπήρχαν οι χειρότερες εθνοκρασίες, οι χειρότεροι πόλεμοι, και να ξέρετε ότι οι γυναίκες οφείλουν πολλά στους πολέμους, που είναι κάπως παράδοξο, αλλά αν το σκεφτείτε καλά, όταν οι άνδρες ήταν στο μέτωπο, οι γυναίκες λειτουργούσαν όλη την κοινωνία, όλη την οικονομία, και ξαφνικά οι κοινωνίες αντιλήφθηκαν ότι όντως οι γυναίκες μπορούν να παίξουν έναν ρόλο ισότιμο. Δεν είμαι σίγουρος αν ο 20ος αιώνας δεν είχε πολέμους και ειδικά παγκόσμιους, να ήταν ο αιώνας της απελευθέρωσης γυναίκας. Γι' αυτό το λέω και για τις γυναίκες, μην χρησιμοποιείτε μόνο την ειρήνη σαν πλαίσιο για διεκδικήσεις, και ο πόλεμος έχει και επιπτώσεις. Σε αυτές τις διαμάχες ο ρόλος της γυναίκας ήταν πάντοτε σημαντικός. Τώρα είναι λίγο δύσκολος, θα έλεγα λίγο αφαιρετικός, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτά τα πρότυπα. Θα μιλήσουμε για πέντε γυναίκες, τις επιλέξαμε με έναν ειδικό τρόπο, θα έλεγα ότι είναι από τις μεγαλύτερες γυναίκες όσον αφορά την επιστήμη, άρα για την Ιπατία από την Ελλάδα, για την Sophie Germain από την Γαλλία, για την Σόνια ή Σόφια, για όσους ξέρουν Κοβαλέσκαγια, ή Καβαλέσκαγια για όσους ξέρουν Ρώσικα, από τη Ρωσία, ή για την Εμίνιωτερ από την Γερμανία. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι να πάρουμε μερικές γυναίκες από διάφορες κατηγορίες, διάφορες χώρες, σε διάφορα χρονικά σημεία της ανθρωπότητας, της εξέλιξης, και να δούμε ότι πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι παρουσίες, και θα μιλήσουμε βέβαια και για την Marie Curie από την Πολωνία. Για να δώσω λίγο το στίγμα της διάλεξης, Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι παραδείγματα για τις γυναίκες, είναι παραδείγματα για την ανθρωπότητα. Πολύ συχνά, δυστυχώς, θεωρούμε ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρότυπα τα οποία είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο από τους άνδρες. Αναφερθήκατε στον αθλητισμό. Το πρόβλημα με τον αθλητισμό είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις. Άρα η κοινωνία συνηθίζει να θεωρεί ότι είναι δύο διαφορετικά επίπεδα. Στον πνευματικό χώρο όμως, αναπόφευκτα, τώρα πια μιλάμε για το ίδιο επίπεδο, και όταν θα μιλήσουμε π.χ. για την υπατία, πρέπει να σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή, άρα είμαστε βέβαια μετά Χριστού, αλλά είμαστε στην Αλεξάνδρεια, είναι στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου, ήταν υπεύθυνη, ξέρουμε τι έχει παράγει σαν έργο, σχόλια για τις κονικές τομές του Απολλώνιου, έχει κάνει και σχόλια και για άλλους τομείς των μαθηματικών, όπως είναι και η θεωρία αριθμών. Τι με στεναχωρεί ως μαθηματικός αυτή τη φορά είναι ότι δεν έχουμε ούτε ένα κείμενο από την Υπατία. Έχουν καταστραφεί όλα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να δώσετε σαν παράδειγμα ως ομιλητής την Υπατία? Είναι επειδή κατάφερε, παρόλο που ήταν γυναίκα, και το επισημάνω εκείνη την εποχή, παρόλο που ήταν γυναίκα, να κάνει κάτι που δεν έκαναν οι άντρες. Δηλαδή, προσέξτε, πολύ συχνά θεωρούμε ότι η διεκδίκηση των γυναικών είναι να φτάσουν στο επίπεδο των ανδρών. Αυτό είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Είναι πολλές γυναίκες, και αυτές τουλάχιστον τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα, έχουν πάει πολύ πιο πέρα και είναι παραδείγματα για τους ανθρώπους, όχι για τις γυναίκες και τους άνδρες. Το ίδιο πρόβλημα είναι λοιπόν με την Υπατία, που σε αυτή την εποχή το να δώσει το παράδειγμα μια γυναίκα σε αυτό το επίπεδο και να έχει βέβαια δασκάλους και καθηγητές, θα ήθελα να επισημάνω τον ρόλο των γυναικών, δεν θα μπω στη διαδικασία ποιοι ήταν οι δάσκαλοι, ποιοι ήταν οι μαθητές τους. Είναι καλό όμως να το κοιτάξετε λίγο, είναι απλώς ερεθίσματα. Και είναι καλό να επισημάνουμε βέβαια ότι σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις, κάθε φορά αυτές οι γυναίκες ήρθαν σε επαφή με αυτό που ονομάζω δασκάλους. Δάσκαλους, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι υπήρξαν άντρες της κοινωνίας που λειτουργήσαν εκτός κοινωνίας, ότι μερικές από αυτές δεν μπορούσαν να σπουδάσουν, δεν μπορούσαν να εγγραφούν σε πανεπιστήμιο, και αυτοί οι άνθρωποι πρόσφεραν μια εναλλακτική λύση εκείνη την περίοδο. Και να θυμάστε π.χ. τον Δαβίτ Χίλμπερτ, που έλεγε για την Εμένη Οτέρ που δεν ήθελε να την πάνε στο πανεπιστήμιο, έλεγε ότι μιλάμε για πνευματική οντότητα, δεν μιλάμε για ένα χώρο που είναι απλώς ένα κλαμπ ανδρών, και είμαστε στο πανεπιστήμιο, και θετικά τα κατάφερε. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτήν την πορεία, πρέπει να καταλάβουμε ότι π.χ. η Σοφή Γερμάν, ένα μεγάλο μαθηματικό μυαλό που ακόμα και τώρα το 2010 υπάρχουν μελέτες που παρουσιάζουν καλύτερα το έργο της, ασχολήθηκε ειδικά με το θεώρημα του Φερμά, το οποίο ξέρετε ότι επιλύθηκε από τον Άντρου Βουέλς στον 20ο αιώνα, άρα αυτό σημαίνει μετά από 300 χρόνια, είχε βρει μερικές λύσεις οι οποίες αποτελούσαν και ένα παράδειγμα, μια νέα προσέγγιση διαφορετική από αυτό που θα αναπτύξουν άλλοι μαθηματικοί εκείνη την περίοδο. Είναι σημαντικό όμως να θυμάστε ότι αυτή η γυναίκα, όταν έκανε τις επαφές με τους μαθηματικούς, το έκανε πάνω μέσω αλληλογραφίας και παρουσιαζόταν ως άνδρας. Και είναι μόνο και μόνο όταν υπήρξε μία διαμάχη και φοβήθηκε για τον Γκάος, τον οποίο είχε αλληλογραφία, και ζήτησε να προστατευτεί από την επίθεση που θα έκαναν οι Γάλλοι, τότε ο Γκάους ζήτησε να μάθει ποιος πραγματικά ήταν πίσω από αυτό το όνομα που θέλησε να τον βοηθήσει ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, και έτσι ανακάλυψε ότι ήταν γυναίκα, και νομίζω ότι προς τιμή του δεν άλλαξε καθόλου το ύφος του, ακόμα και όταν έγινε αυτή η αποκάλυψη και όχι η ανακάλυψη, και συνέχισε αυτό το έργο και παρήγγειλε το έργο που, το οποίο μελετάμε όχι μόνο στην ιστορία των μαθηματικών και φιλοσοφία των μαθηματικών, αλλά πραγματικά στα μαθηματικά τα τωρινά, και σας λέω, επισημάνω ότι υπάρχει μια μελέτη από έναν γερμανό μαθηματικό που ξαναεξέτασε όλο ό,τι είναι εμβέλεια του έργου της και δημοσιεύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2010. Δεν ήταν η πρώτη, υπήρχε και μια Ιταλίδα που είχε πάρει και ένα βραβείο, συμμετείχε σε βραβεία και η ίδια, είχε ενδιαφέρουσα προσέγγιση, κάπως σφαιρική. Αυτό μας θυμίζει λίγο και την Κοβαλέσκαγια, η οποία γεννήθηκε στη Μόσχα, την βοήθησε ο πατέρας της για να κάνει μαθηματικά. Στην αρχή δεν ήθελε, γιατί φοβόταν ότι δεν θα γίνει αποδεκτό. Μάλιστα μάζευε τα κεριά το βράδυ που χρησιμοποιήσω είναι για να διαβάσει. Τελικά αποδέχτηκε αυτή την τάση της κόρης του και σιγά σιγά εξελίχθηκε και κατάφερε να κάνει μερικά πράγματα τα οποία δεν ήταν εφικτά εκείνη την εποχή σε διάφορους χώρους. Άρα ασχολήθηκε με εξισώσεις μερικών παραγόγων, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά απλώς είναι σημαντική η τομή των μαθηματικών. Και ένα ενδιαφέρον πρόβλημα που έλυσε είναι η κίνηση ενός στερεού που έχει ένα σημείο αναλύωτο που δεν μετακινείται. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο ονομάστηκε όταν κατάφερε να το επιλύσει τουλάχιστον μερικός, γιατί κανένας δεν ήξερε πώς να το προσεγγίσει, είναι η περίφημη σβούρα της Κοβαλέσκαγια, και από τότε έχει μείνει και το όνομά της και είναι μια τεχνική που χρησιμοποιήσαμε και σε άλλους τομείς. Αν συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, θα δούμε ότι υπάρχει και η Marie Curie. Αυτή τη φορά δεν είναι μαθηματικός, αλλά είναι φυσικός. Σας υπενθυμίζω σε όλους ότι είναι η μόνη γυναίκα η οποία έχει δύο βραβεία Νόμπελ, έναν στη φυσική για την ραδιοενέργεια και έναν στη χημεία, επειδή ήταν η υπεύθυνη για την έβρεση και την ανακάλυψη του στοιχείου, το οποίο το ονομάζουμε το πολόνιο, το είχε ονομάσει έτσι επειδή ήταν η χώρα της καταγωγής της, και το ράδιο, το άλλο στοιχείο. Σας υπενθυμίζω ότι οι εφαρμογές δεν είναι μόνο και μόνο ότι πήρε δύο βραβεία Νόμπελ, το οποίο είναι μοναδικό και είναι πάρα πολύ σπάνιο και στον ανδρικό τομέα, αν θέλετε. Οι εφαρμογές, για να καταλάβετε ποια είναι η προσέγγιση και της γυναίκας νομίζω, είναι ότι όταν κατάλαβαν ότι με αυτή την ραδιοενέργεια μπορούσαμε να κάνουμε και ακτινογραφίες, ονόμασε μια ομάδα όταν έγινε πλέον γνωστή, που λεγόταν οι μικρές Curie, ήταν αυτές που βοηθούσαν στα νοσοκομεία και στον πόλεμο για να βοηθήσουν τους τραυματίες πολέμου για να μελετηθούν ιατρικά. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι μια γυναίκα που ξέρει να παλεύει. Ένας φυσικός έλεγε τότε, ότι όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το εργαστήρι της, έλεγε αυτό το εργαστήρι αναρωτιόμουν αν ήταν στάβλος ή άλλη αίθουσα για οικοδομές. Δεν κατάλαβα ότι ήταν εργαστήρι χημείας, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που κατάφερε να κάνει αυτή η γυναίκα είναι ότι όταν καθαρίζεται σχεδόν 2 τόνους πενσμπλέν, βρήκε ένα γραμμάριο από το στοιχείο που ανακάλυψε. Φανταστείτε τι γινόταν στο εργαστήρι. Τι εννοώ με αυτό? Είχε μια τεράστια επιμονή. Το πρώτο βραβείο Νόμπελ το πήρε και με τον άντρα της, το δεύτερο το πήρε μόνη της. Στην αρχή ήταν λοιπόν με τον Pierre Curie και τον Henri Becquerel. Ποια είναι η επομονή? Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε μετά με την αρρώστια που έπαθε. Έπαθε λευχημία, γιατί τότε δεν ξέραμε τι ήταν η ραδιενέργεια. Και όπως ήταν συνεχώς σε επαφή ακόμα και με φυσική ραδιενέργεια, τότε γνωρίζαμε μόνο το ουράνιο, Τελικά αρρώστησε με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που αρρώστησε, παρόλο που εντοπίστηκε ότι είχε λευχημία, συνέχισε τον αγώνα της και έδειξε το παράδειγμα σε όλη την οικογένειά της, εφόσον μετά ξέρουμε ότι υπήρχαν και οι περίφημοι Ζούλιο Πιουρί, δηλαδή τα παιδιά της, που δημιούργησαν, θα έλεγα, την πρώτη πυρηνική μπαταρία, την οποία την ονόμασαν Ζωή, προς τιμή της Ελλάδος και της αρχαίας Ελλάδος. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην Εμή Νεωτέρ, για να δείτε λίγο διαφορετικά τον κόσμο της, λίγο πιο αφαιρετικός. Αυτός ο κόσμος αφορά την άλγεβρα, τα αναλύωτα, τις συμμετρίες. Είναι πολλά πράγματα που βλέπουμε ακόμα και στον κανονικό κόσμο και έχουμε την εντύπωση ότι είναι απλά. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα, μόνο και μόνο αυτοί που είναι της πιερίας θα καταλάβουν ότι είναι, για να σας εκνευρίσω, για όλους τους άλλους απλώς να το αποδεχτείτε ότι σε κάποια φάση μπορεί να μην απαντήσετε αμέσως. Όταν κοιτάζετε λοιπόν τον καθρέφτη σας, έχετε την εντύπωση ότι το σώμα σας είναι συμμετρικό. Αριστερά-δεξιά. Μία ερώτηση που μπορεί να θέσετε στον εαυτό σας είναι ότι αν ο καθρέφτης αντικατοπτρίζει τα πάντα, γιατί δεν αντικατοπτρίζει και το πάνω κάτω. Το ξαναλέω. Είμαι μπροστά στον καθρέφτη μου. Κοιτάζω τον καθρέφτη και όταν κουνάω αυτό το χέρι έχω την εντύπωση ότι κουνάω το αριστερό. Δεν το λέω για τη Βίκη, γιατί η Βίκη δεν ξέρει ποτέ ποιο είναι το αριστερό και το δεξί. Εννοώ το άλλο δεξί, Βίκη. Λοιπόν, όταν όμως κάνετε αυτή την κίνηση και κοιτάζετε τον καθρέφτη, άμα σχετίζετε με εσάς, θα πρέπει να βλέπετε και ανάποδα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα λοιπόν, όταν κάνετε αυτή την κίνηση και κάνετε το χέρι σας έτσι, ποιο χέρι βλέπετε ότι κουνιέται? Θα δείτε ότι πάλι έχετε ένα πρόβλημα συμμετρίας. Ενώ όταν ήσασταν κάθετοι, δεν το είχατε. Τι θέλω να σας πω. Η Εμή Νεωτέρ ανακάλυψε το μεγάλο της θεώρημα, είναι το θεώρημα της Νεωτέρ, και συνδέει αυτό που ονομάζουμε εμείς τα αναλύωτα με τις συμμετρίες. Δηλαδή αυτό που δεν αλλάζει με τις συμμετρίες. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για όσους έχουν κάνει λίγο επιστημονικά θέματα. Άμα πάρετε ένα άτομο από μεθάνιο που είναι φτιαγμένο με έναν άνθρακα και με τέσσερα υδρογόνα, θα σας παράγει ένα τετράεδρο από τα βασικά πλατωνικά σχήματα. Λοιπόν, αυτό το τετράεδρο έχει κάποιες συμμετρίες. Όταν το περιστρέφουμε έτσι, βλέπουμε ότι μοιάζει με τον εαυτό του. Και να καταλάβετε λίγο, και το λέω και για τους πιο νέους που κάνουν, νομίζω, χημεία, πολύ συχνά οι καθηγητές της χημείας μας λένε ότι τα άτομα του υδρογόνου βρίσκονται στις κορυφές από το τετράεδρο. Αυτό είναι λάθος. Βρίσκονται στην πραγματικότητα στο κέντρο των πλευρών. Όταν βλέπετε μόνο ένα τετράεδρο, έχετε την εντύπωση ότι φαίνεται να είναι σωστό. Αν όμως προσθέσετε ένα δεύτερο τετράεδρο και προσπαθήσετε να κολλήσετε αυτά τα δύο τρίγωνα επαφής, θα δείτε ότι δεν μπορεί να το τοποθετήσετε όπως θέλετε. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν είναι στο κέντρο του τριγώνου, τότε θα είναι συμβατό με αυτό που λέει η Νεωτέρ. Αν είναι στις κορυφές, δεν θα είναι συμβατό. Έχετε μία εφαρμογή από αυτά που έχει κάνει. Έχει ασχοληθεί και με αυτό που ονομάζουμε τους υπερμυγαδικούς. Πρέπει να φανταστείτε ότι οι μυγαδικοί αριθμοί ήδη είναι οι πραγματικοί και οι φανταστικοί. Τους φανταστικούς τους ονομάσαμε φανταστικούς γιατί δεν ήταν πραγματικοί. Δηλαδή είναι μια κατηγορία στην οποία δεν έχετε πρόσβαση όταν δεν κάνετε αυτά τα πράγματα, παρόλο που εξηγούν πολλά φαινόμενα, όπως το ηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο παράγει το φως με το οποίο με βλέπετε. Ή μάλλον με κοιτάζετε. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι με βλέπετε. Με αυτό το ηλεκτρικό φαινόμενο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν εφαρμογές από τους μεγαδικούς αριθμούς που φαίνονται να μην είναι προσιτοί στην καθημερινότητα. Λοιπόν, η Εμή Νεωτέρ ανέλυσε τους υπερμυγαδικούς, δηλαδή είναι μια γενικευμένη κατηγορία. Έκανε μετά και στην τρίτη φάση της ζωής της σχέσεις μεταξύ θεωρίας ομάδων, μια άλλη κατηγορία, πιο δύσκολη στα μαθηματικά, και γι' αυτό τον λόγο ο Χίλμπερτ και ο Άινστάιν είπαν και θεώρησαν ότι ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα της ανθρωπότητας μεταξύ όλων των γυναικών που υπήρχαν πάντοτε. Ήταν η Εμίνιωτερ. Η Εμίνιωτερ λοιπόν είχε μια ζωή, θα λέγατε, λίγο δύσκολη στην αρχή, όντως μπορεί να το καταλάβετε, και αυτό σχετίζεται και με το θέμα των γενοκτονιών, διότι ήταν στη Γερμανία, αλλά είχε εβραϊκή καταγωγή. Κατά συνέπεια, όταν ήρθε το καναζιστικό καθεστώς, αναγκάστηκε να φύγει στην Αμερική, όπως το έκανε και ο Άλμπερ Άινστάιν, και πέρασε, θα έλεγα, μια δύσκολη ζωή, και παρόλα αυτά κατάφερε αυτά που εμείς θεωρούμε τώρα ότι είναι κατορθώματα, ακόμα και τώρα. Και δεν τα θεωρούμε ότι είναι κατορθώματα για εκείνη την εποχή, γιατί ξέρετε, είναι η διαφορά μεταξύ των επιστημών και των μαθηματικών. Ένα κατόρθωμα στα μαθηματικά θέλει να περάσει πολύ καιρός για να καταφέρουμε να το εμπεδώσουμε και να καταλάβουμε πραγματικά πόσο σημαντικό είναι. Αυτό το που κατάφερε η Εμίνιωτερ ήταν πολύ σημαντικό. Άρα βλέπετε ότι με αυτά τα παραδείγματα, τα οποία έχει ένα μοναδικό παράδειγμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στη θεωρία της σχετικότητας, γιατί ήταν ένας προβληματισμός, έχουμε τη Σοφή Ζερμά που άνοιξε ένα νέο δρόμο για τη θεωρία ελαστικότητας, όπου συμμετείχε σε ένα βραβείο της Ακαδημίας ενάντια του Poisson. Για όσους ξέρουν λίγο από μαθηματικά, ο Poisson ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός. Έχουμε την Υπατία που έδειξε τον δρόμο των σχολιαστών. Έχουμε την Marie Curie που πήρε 2 βραβεία Νόμπελ. Όλες αυτές οι γυναίκες δεν ήταν τυχαίες. Βέβαια είχαν ένα περιβάλλον οικογενειακό που τις βοήθησε. Συνήθως ήταν για αυτές τις εποχές μέσω του πατέρα, γιατί ήταν αυτός που είχε πρόσβαση ως μαθηματικός ή ως διανοούμενος, και έπρεπε να αποδεχτεί ως άντρας, δεν είναι το θέμα, και νομίζω ότι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους άντρας για να ξεπεράσουν τη βλακεία τους είναι οι πατέρες, όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και του εαυτού τους, διότι ξαφνικά ο πατέρας που έχει κόρη, ενώ γενικά θεωρεί ότι δεν είναι του ίδιου τύπου, σου λέει ναι, αλλά είναι η κόρη μου. Και εκεί πέρα υπάρχει μια υπέρβαση, και εφόσον καταφέρει να κάνει αυτή την υπέρβαση, είναι ικανός να λειτουργήσει ως δικηγόρος για αυτή την κόρη που παρεπιπτόντως θα γίνει γυναίκα. Άρα εγώ θα έλεγα ότι διαχρονικά το μέλλον της γυναίκας πέρασε από την κόρη. Η υπέρβαση του ανδρός περνάει από τον πατέρα. Γιατί όλες αυτές οι περιπτώσεις που εξετάσαμε είναι του ίδιου τύπου, πάνω ότι υπήρχε αυτή η σχέση. Και έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε, διότι ο άντρας και η γυναίκα είναι οντότητες ξεχωριστές. Όταν γίνονται μητέρα και πατέρα, έχει νόημα μόνο τουλάχιστον με 3. Δηλαδή πρέπει να είσαι με κάποιον άλλον και πρέπει να παράγεις ένα νέο πρόσωπο. Εδώ βλέπετε ότι είναι πιο ενισχυμένο, δεν είναι πια η μοναδικότητα, υπάρχει μια συλλογικότητα. Αυτό σε εμάς στα μαθηματικά και στη φυσική μπαίνουμε στη θεωρία ομάδων. Η ομάδα είναι πιο ισχυρή και μπορεί να καταφέρει να αντιμετωπίσει μερικά προβλήματα που δεν μπορεί η μονάδα. Νομίζω ότι το ίδιο είναι και συλλογικά. Γιορτάζουμε και τιμούμε την γυναίκα στις 8 Μαρτίου, όχι επειδή θεωρούμε ότι τις άλλες μέρες δεν το κάνουμε, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άμα το βλέπετε μόνο και μόνο με αυτόν τον τρόπο, είναι ελαττωματικό το σύστημα. Γιατί θέλω να πω ότι τις άλλες ημέρες δεν είναι η ημέρα των γυναικών, όπως λέμε και η ημέρα της μητέρας, γιατί υπήρχε μια παράξενη σύγχυση προηγουμένως στα χαιρετίσματα. Άλλο η γυναίκα, άλλο η μητέρα. Απλώς εγώ τώρα τα έχω δέσει και λέω ότι μερικά πράγματα συνδέονται. Προσέξτε, για να επιτευχθεί ένας στόχος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι απαραίτητο σε μια γυναίκα να γίνει η μητέρα για να γίνει αυτό που έγινε ως επιστήμονας. Το ίδιο και για τον πατέρα. Έλεγα απλώς ότι αυτές οι γυναίκες μπόρεσαν να ξεπεράσουν μερικά κοινωνικά εμπόδια μέσω της οικογένειας. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και ο ρόλος που παίζει η οικογένεια όταν συμβατικά η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη να αποδεχτεί μια αλλαγή. Δηλαδή, έχετε την τάση, και μας το λέει μερικές φορές η κοινωνία, ότι η οικογένεια είναι πιο συντηρητική. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα που μας συμφέρει να το προωθούμε, διότι τα 5 παραδείγματα που έδωσα αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα η καινοτομία προήρθε από την οικογένεια, γιατί αν δεν είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της οικογένειας, δεν θα είχαν καν επιπτώσεις κοινωνικά και βέβαια δεν θα είχαν επιπτώσεις ως έργο στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό ονόμασα σε αυτή τη διάλεξη αυτές τις γυναίκες οι γυναίκες της ανθρωπότητας, που αν το σκεφτείτε καλά είναι κάπως παράδοξος ο τίτλος. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ανθρωπότητα έχει γυναίκες? Ή σημαίνει ότι η ανθρωπότητα βασίζεται σε ανθρώπους για να υπάρχει μια οντότητα την οποία ονομάζουμε πολλαπλότητα και έχει κάποια στηρίγματα? Αυτά τα στηρίγματα τοπικά τροποποιήθηκαν από την οικογένεια. Οι οικογένειες κατάφεραν να τροποποιήσουν αυτές τις κοινωνίες, μιλούσα για μερικά κράτη, και τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο τον 21ο αιώνα να βλέπουμε, εγώ το βλέπω και με τους φοιτητές μου, ανάλογα με τους κλάδους, έχουμε φοιτητές σε επιστημονικούς τομείς που είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες. Και δεν μας ξαφνιάζει καν. Εντάξει, δηλαδή, όταν κάνουμε μαθήματα στην βιολογία, έχουμε γύρω στο 80% που είναι γυναίκες. Στη φυσική μπορεί να είναι 60-40. Στα μαθηματικά είναι λιγότερες. Στην πληροφορική είναι πάνω κάτω όπως τα μαθηματικά. Όταν βάζουμε και τεχνολογία, τότε είναι λιγότερες λόγω κλίσης. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω και το λέω τώρα και στα πιο μικρά κορίτσια, μην ακούτε αυτές τις μπουρδολογίες της κοινωνίας του τύπου «οι άνδρες είναι για την επιστήμη και οι γυναίκες για τα καλλιτεχνικά», διότι αυτό βέβαια δεν ισχύει και για τις δύο πλευρές. Θέλετε να σας δώσω παραδείγματα πολύ απλά. Κοιτάξτε ένα πλαίσιο το οποίο το θεωρούμε καθαρά γυναικείο, μαγειρική. Η μεγάλη σεφ τι είναι? Γιατί είναι πολλά αδέλφια, για να μην πω την άλλη λέξη, ή είναι άνδρες. Ενώ είναι μαγειρική. Εντάξει. Όταν βλέπετε ότι οι γυναίκες παίρνουν βραβεία Νόμπελ στην επιστήμη, τι θα πείτε? Στην Ελλάδα, ειδικά σε σχέση με το εξωτερικό, σε αυτό είμαστε ακόμα παραδοσιακοί. Δηλαδή, βάζουμε τη θεωρητική κατεύθυνση και την πρακτική και θεωρούμε ότι τα έχουμε εξασφαλίσει όλα. Και ξαφνικά μας πετάγεται μία από εδώ που πάει αλλού και ένας από εδώ που πάει αλλού. Δυστυχώς, γιατί είμαι και πρόεδρος στην Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, βλέπω αυτό το πρόβλημα που, ας πούμε, στο χορό μερικές μάνες αποφεύγουν να στείλουν τα αγόρια τους, γιατί είναι χορός και ο χορός βέβαια. Βέβαια, όλοι αγαπούν το έργο Billy Elliot και θεωρούν ότι οι Ιρλανδοί και οι Άγγλοι είναι χαζοί. Εντάξει. Αλλά όταν αφορά το δικό τους το παιδί και πάει σε μία αίθουσα χορού όπου είναι 7 κοπέλες και ένας άνδρας, θεωρούν ότι, πώς να το πω διπλωματικά, θα κοπελοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και ανάποδα. Αυτό είναι, καταλάβετε, αυτό που έλεγε και η Εκκλησία μας εδώ με έναν άλλον τρόπο, αλλά είναι του ίδιου τύπου, ότι είμαστε κάπως καθυστερημένοι σε μερικά πράγματα και θεωρούμε ακόμα ότι υπάρχει αυτό το κλασικό σύστημα, το οποίο δεν το βλέπω να ισχύει. Είμαι και σε άλλες σχολές, για να μην νομίζει ο αστυνομικός μου ότι δεν τον εντόπισα, όπου θεωρούμε, ας πούμε, ότι ο χώρος της αστυνομίας είναι πιο πολύ ανδρικός. Εγώ πάνω μπορώ να σας πω ότι έχω και στους σπουδαστές μου στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας υπάρχουν και γυναίκες. Και μάλιστα πρόσφατα έχουμε και τους πρώτους ταξιάρχους που είναι γυναίκες, που είναι οι πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και στις στρατιωτικές σχολές. Άρα θα έλεγα ότι αυτός ο διαχωρισμός που είναι απλώς παραδοσιακός, αλλά αυτή τη φορά με την κακή έννοια, γιατί οι φίλοι μας ξέρουν ότι είμαι και της παράδοσης, με την καλή έννοια, είναι απλώς συντηρητικός. Δεν πρέπει να βλέπουμε τους φοιτητές μας ή τα παιδιά μας με έναν διαχωριστικό τρόπο. Νομίζω ότι η μέρα της γυναίκας μας υπενθυμίζει ότι άμα μείνουμε σε αυτά τα κλασικά κλισέ, θα έχουμε προβλήματα και με τις κόρες μας και με τα αγόρια μας. Διαφωνώ ότι σε μια τέτοια εκδήλωση πρέπει να υπάρχουν πολλές γυναίκες. Νομίζω ότι δεν ισχύει πια αυτό. Έχουμε πιάσει πια το επίπεδο της επετείου. Εντάξει. Άρα είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι στη γενοκτονία των ποντίων, εφόσον βιάστηκαν πολύ περισσότερες γυναίκες από άντρες, θα πρέπει να είναι περισσότερες οι γυναίκες όταν κάνουμε την αναγνώριση, εφόσον ήταν τα περισσότερα θύματα. Νομίζω ότι βλέπετε ότι άμα κάνουμε την ίδια αναλογία, αρχίζει να γίνεται γελίο και δεν έχει πια νόημα. Άρα για να κλείσω, για να μην σας κουράσω περισσότερο και να έχουμε και ένα δεύτερο μέρος που να είναι διασκέδαση, δεν ξέρω τι θα χορέψουν. Βέβαια είναι πάντοτε δύσκολο να μιλάς εκτός χορού, παρόλο που λένε ότι είναι εύκολο. Γιατί μερικές φορές με τους πόντιους σε βάζουν μέσα και φαίνεται μετά τι έλεγες. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω και να κάνω ένα συνδετικό κρίκο. Στο ποντιακό χορό χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον κύκλο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει πραγματικά αυτό που ονομάζουμε ο πρώτο χορευτής. Στην πραγματικότητα είναι επειδή για λόγους εκδήλωσης πρέπει να δείξουμε και κάτι σε αυτόν που είναι εκτός. Άρα ανοίγουμε. Αυτό το άνοιγμα που βλέπετε μετατρέπει τον κύκλο σε μια γραμμή δημιουργεί προβλήματα, γιατί αμέσως όταν είναι γραμμή αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι τελευταίος. Ενώ δεν υπήρχε αυτή η έννοια μέσα στον κύκλο. Νομίζω ότι οι πόντιοι άνοιξαν πάρα πολύ διότι ήξεραν τη δύναμη του κύκλου. Και δεν είναι χορός αναγκαστικά για επίδειξη. Τώρα σας το λέει όχι ο Λιγερίδης, σας το λέει κάποιος που είναι από τον Βόλο, εντάξει, για να μην νομίζετε. Βόλο κέντρο, όχι Νέα Ιωνία και... Εννοώ ότι αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικά παραδοσιακά σχήματα που μας επιτρέπουν όταν τα εξετάζουμε ως αναλύωτα ή ως διαχρονικές δομές να δούμε μια εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν θα κάνετε καθόλου τριγώνα. Μπορεί, δεν ξέρεις, θα δείτε, ωραία, που είναι καθαρά ένας γυναικείος χορός. Έχουν διάφορες κινήσεις με το αριστερό πόδι, που είναι καλό να τις προσέχετε για να δείτε το, και το συμβολισμό τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Δεν σας ευχαριστώ ως άντρας που κάλεσαν γυναίκες. Σας ευχαριστώ απλώς ως άνθρωπος που κάλεσαν άνθρωποι.